You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Ating pumbuksan ang ating Biblia sa Exodus chapter 2, no? Exodus chapter 1 rather, no? And we are going to read from verse 9 to 22. Yaman lang din Mother's Day ngayon ay pag-usapan natin ang mga ang tungkol sa mga kababaihan, no? So basahin ko po yung verse 8 down to tayo po'y magkaroon ng salitang pabasaan down to verse 22, no? And then tutuloy po tayo sa chapter 2 verse 8 to 9 and Hebrews 11 verse 23, no? Yun po yung ating text sa ngayon. Tatlo, no? Tatlong text yung ating babasahin. So, simulan ko po. Say amen kung nakita na po. O na. Amen. So, Exodus chapter 1 verse 8. Ang sabi po ng Biblia, Now there arose up a new king over Egypt which knew not Joseph. Come on, let us deal wisely with them, lest they multiply. And it came to pass that when there falleth out any war, they join also unto our enemies and fight against us, so get them up out of the land. But the more they afflicted them, so tandaan po nating word na to, the more they afflicted them, the more they multiplied and grew, and they were grieved because of the children of Israel. Verse 14, tandaan din po natin mga verse na ito. And they made their lives bitter with hard bondage, and mortar, and brick, and all manner of service in the field, all their service wherein they made them serve was with rigor. And said, when you do the office of the midwife to the Hebrew women, and see them upon the stools, it be a son, then ye shall kill him, but it be a daughter, then ye shall live. Yan po yung ating main text in verse 17. But the midwives feared God and did not as the king of Egypt commanded them, but saved them the man, children alive. And the king of Egypt called the midwives and said unto them, why have you done this thing? Have you saved that man, children alive? Therefore God dealt with the midwives, and the people multiplied and waxed very mighty. And Pharaoh charged all his people, saying, every son that is born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive. Doon po tayo sa verse, chapter 2, verse 8 and 9. And Pharaoh's daughter said to her, go, and the maid wait and call the child's mother. Punta po tayo sa Hebrews chapter 11, verse 23, and sabay-sabay po nating basahin. Sabi po dito, by faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parent because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. Tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa matagumpay po namin panambahan kanina pong umaga. Maraming salamat Panginoon sa mga nanay na dumalo at ganyan din po sa mga nanay na nanood ng live streaming, and we continue to pray for them, O God, na pagpalain niyo po ang mga ina ito, lalo pa silang maging matapat sa paglilingkod po sa inyo, at lalo pang maging matapat na paglilingkuran ang kanilang family, kanilang may bahay, at ang kanilang mga anak, Panginoon. Muli, pagpalain niyo po ang ikulang bahagi ng aming panambahan ngayong hapon. Pagpalain niyo po, Diyos, ang mensaheng mahayag. Tulungan niyo po ko bilang inyong lingkod. Without you, Lord, I can do nothing. I need your power. I need your wisdom. Holy Spirit of God, please help me as preach thy word. Speak to thy people in a very special way. And bless thy people, O God. And alisin niyo mga alhad lang sa aming mga pananambahan namin sa hapong ito. At patawarin kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So the title of our message tonight, o Tagalogin ko po, no? Panata ng makadiyos na kababaihan sa panahon ng pandemya. Panata ng mga diyos na mga kababaihan sa panahon ng pandemya. Sa English po, conviction of godly women in time of crisis. Conviction of a godly woman in a time of crisis. Dito po sa ating binasa, kung ating po papansinin, nagkaroon po ng crisis dito sa pagigitan po ng mga Israelita at nang sila po ay naroon sa lupa ng Ehipto, no? Kung ating pong pag-aaralan ay ating pong malalaman na between 100 years from Genesis, nung magsimula ng maghari o maging gobernador si Joseph, ay lumipas ang mga ilang daang taon, ay sabi rito po ay mayroon na pong hari ng Ehipto na naghari na hindi na po kilala si Joseph. No? Hindi na po kilala si Joseph. At hindi na rin, higit sa lahat, hindi na po nila kilala ang Diyos ng Israelita. Amen? So, yun po yung nangyari dito at nagkaroon po ngayon ng krisis, no? At nagkaroon po ng krisis na napapansin ni Pharaoh na ang mga anak ng Diyos o mga Israelita ay dumarami at nagiging malakas, ay nagkaroon siya ng takot. Nagkaroon siya ng takot at siya po ay gumawa ng paraan upang mapigil yung paglago at yung pagdami ng mga Israelita. Kaya po dito mapapansin po natin, no? In verse 9 to 10, sabi, and he said unto his people, behold, the people of the children of Israel are more mightier than we. Come on, sabi niya, let us deal wisely with them, lest they multiply. And it came to pass that when they are pulled out anywhere, so, kung magkakaroon po ng, dahil sila po ay dumadami, sila po ay lumalakas, at kung magkakaroon po ng pakikipaglaban, ay maaring sila ay kumampi sa kanilang kalaban. At lumaban laban sa kanila. No? Mapapansin po natin na ang Israel po ay larawan ng bayan ng Diyos. Ang the Israelite is a picture of the children of God. Amen. And Egypt is a picture of the world. And its king is a picture of Satan. At alam po natin na kaaway ni Satan ang Diyos, so kaaway niya po ang mga anak ng Diyos. At ayaw po ni Satan na siya po ay nadidihado. Kaya napansin niya po ito, napansin niya po yung paglago ng mga Israelita at siya po ay gumawa ng paraan upang mapigilan niya po ang pagdami at paglago ng Israel. No? A conflict between Israel and Egypt, a conflict between the people of God and the devil, a conflict between Christ and the Antichrist, a conflict between the church and the system of this world. Amen? So yun po yung napansin ni Pharaoh na makita niya po ito, no? Brethren, the moment that we got saved at iniligay po tayo ni Kristo sa simbahan na tayo'y dating kakampi ng Diablo dahil tayo naging anak ng Diablo sa pamamagitan ng kasalanan, ngunit tayo, nung tayo ay maligtas at nabago yung ating buhay, tayo'y naging kaaway ng Diablo at ng sanlibutan. Either you like it or not, there is a crisis na ating pong kinakarahap. Na dati na namabait sa iyo ang Diablo, ngunit ngayon na ikaw ay naging anak ng Diyos, siya'y galit na galit at lahat ng bagay, lahat ng paraan ay gagawin niya upang ikaw'y malayo sa Panginoon, upang ang buhay mo ay masira kung ikaw ay lalayo sa Panginoon. And you are in crisis, and the church is in crisis. Whether you like it or not, we are at war against the system of this world. Either you like it or not, we are war against the devil and the Antichrist. Amen? Satan knew that he cannot hold us back to this world. Hindi niya kaya tayong hindi niya kaya tayong itali sa sanlibutan because we are not of this world. Amen? We are not of this world. And we can turn this world upside down. And don't you know that the God of this world ang nagahari sa sanlibutan ito, kundi ang Antikristo? At ang mga nangyayaring ito, ang naranasan natin mga bagay na ito, ay programa ng Antikristo upang pahirapan ang mga anak ng Diyos, upang pigilan ang paglago ng simbahan, upang pigilan ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yun po yung pangyayari, no? We should not be ignorant about the devil's devices, no? Hindi po dapat tayo maging ignorante, no? We are not of this world. The Bible says in John chapter 17 verse 14, medyo magbubuklat po tayo ng mga talata po dito, no? Sabi po sa Biblia in John chapter 17 verse 14, I have given them thy word, and the word hath hated them. And they are not of the world, even as I'm not of the world. Amen? So hindi po tayo taga-sanlibutan. We are not predestined dito sa sanlibutan, but we are predestined to go to heaven. Amen? In Acts chapter 17, verse 46, ang pangyayari po dito, if you got to turn our Bible in Acts chapter 17, 46, no? 4 to 6. Mapapansin po natin dito na may mga role din po ang mga kababaihan dito, no? Sabi rito, no? Ito po yung pangyayari na marami na pong tao ang naniniwala kay Paul and Silas sa pangaral po sa pangalan ng Panginoong Hesus, no? At sabi dito, and some of them believed and concerted with Paul and Silas, so naipag-ugnayan na po kay Silas ang mga tao, and a devout Greeks, a great multitude, and a chief women, not a few. So ibig sabihin dito, even yung mga kababaihan, not just na babae, ito yung mga leader, no? Chief women, not a few. So hindi kokonti, marami na ang naniniwala sa Panginoong Hesus, no? But the Jew which believed not, moved with envy, yun, no? Nagkaroon ng inggit, and took them upon a certain lewd fellow of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on uproar. So, nakita niyo po, no? So, gumagawa po ang kalaban. The moment na nakikita niya, nagiging matagumpay ang pangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon, the moment nakita niya na lumalago ang mga anak ng Diyos, gagawa po siya ng kaguluhan upang mapigil niya po ito. At ang ginawa po ng mga Hudyo rito na hindi na nanampalataya, na hindi na niniwala sa Panginoong Hesus, ay inudyukan nila yung mga tao doon na magkaroon ng kaguluhan, mag-aklas laban sa mga Kristiyano, laban sa mga anak ng Diyos. At isa nga po rito ay ang bahay ni Jason, no? And gathered company and set all the city of uproar and assaulted the house of Jason and sought to bring them out to the people. No? And when they found them not, and drew Jason a certain brethren unto the rulers of the city, crying, sabi ng mga tao, these people, itong mga anak ng Diyos na ito, itong mga tagasunod ni Kristo na ito, this that have turned the world upside down and are come hither also. No. We are not of this world. At alam niya that we can do something in this world. No. We can turn the world upside down by preaching the gospel of Jesus Christ. Amen? So yun po yung paayos. Nais ko lang pong makita niyo yung crisis na ating pong kinakaharap. No? In John chapter 5 verse sila po'y pinag-uusig, no? In John chapter 1 John chapter 5 verse 44, ito po yung bagay na maaari po nating mapagtagumpayan kung ano ang meron sa sanlibutan. In 1 John chapter 5 verse 4, ang sabi po rito, no? For whatsoever is born of God overcometh the world. Amen? Ang sino mang anak, ipinanganak ng Diyos, ay napagtatagumpay niya ang sanlibutan, and this is the victory. Amen? Thank God that we are not on the losing side. Thank God that we are on the winning side. Amen? And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Amen? Kaya nga sa panahon nito ay kailangan po natin yung ating pananampalataya. Sa panahon ng krisis, kailangan po natin palakasin yung ating pananampalataya. Sa panahon po ng krisis, kailangan po natin ibahagi yung ating pananampalataya. Amen? Mga kapatid, ang Diablo po ay talunan na. At alam niya na may natitira lamang siyang kaunting panahon. Amen? At ginagawa niya ang lahat ng kanyang magagawa upang hadlangan ang gawain ng Panginoon. Kaya ako'y naniniwala na lahat na naranasan natin at mararanasan ta, ito po'y kagagawan ng Diablo. Amen? Ngunit hindi po dapat dahilan upang tayo po'y huminto sa paglilingkod sa Diyos anumang hirap ang ating naranasan. Amen? Kaya mapapansin po natin doon sa ating binasa in verse 11-14 na ang mga Israelita o ang mga anak ng Diyos o bayan ng Diyos, the more that they were afflicted, the more they multiplied, the more they were growing, the more na sila po ay lumalago sa kanilang pananampalataya. Amen? Sabi po dito, no? The church must not measure the love of God towards her by the affliction she endure, but
by His purpose therein.
No? Ulitin ko po, no?
The church must not measure the love of God towards her by the affliction she endures, but by His purpose therein. No?
Ang ibig sabihin nito, ang simbahan na tunay na nagmamahal sa Diyos ay nagpapatuloy sa layunin ni Kristo anumang hirap ang kanya nalang naranasan. Amen?
At hindi sukatan ng kanyang pag-ibig ang kanyang kahirapan, kundi sa kanyang pagtupad sa layunin ni Kristo. Amen? Affliction is not an excuse not to love God.
No?
But it is our obligation to love God.
Amen? Kung hindi niyo po masyadong naunawaan, ito po yung ilustrasyon, no?
May marami nagsasabi, no? Pag may binabahagihan tayo ng salita ng Diyos, lalo na yung mga pilosopo, no? Sabi rito, kung pag-ibig ang Diyos, bakit niya hinahiyaan akong mahirapan?
Amen?
Lalo na. Bakit ko ito nararanasan? Ito yung karamitan na naririnig dati. Lalo pag nagbabahagi tayo. Tapos sasabihin mo na mahalin ko ang Diyos.
Amen?
Kaibigan, ito yung mga sagot. Kung hindi mo alam ang layunin ng Diyos, kung alam mo lang ay puro kahirapan, hindi mo alam ang layunin ng Diyos, hindi mo siya mamahalin.
Amen?
Kaya natin minamahal ang Diyos sapagkat alam natin kung ano ang layunin ng Diyos.
Amen?
At saan natin makikita yan? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa Bible.
Amen?
Brethren, ngayong Mother's Day, pag-usapan natin the role of a godly woman and its conviction during time of crisis.
No?
Conviction means strong belief. Matibay na pananampalataya. Matibay na pananiniwala.
Amen?
O sa, in a tradition word, panata. No? Panata. No? Panata. No? Lagi natin naririnig niyang panata. In relation to faith, to prove, came from the root word convince. No? Convince. No? Hindi na kailangan pilitin pa. Hindi na kailangan pang ipagdugdulan pa sa iyo para paniwalaan mo, para magkaroon ka ng conviction. You are already convinced and converted. No? Yung po yung ibig sabihin ng conviction. And how to have a conviction of a godly woman during time of crisis? Number one, anong conviction? Convince to fear God.
Amen?
Convince to fear God. At makikita po natin yan sa verse 17. Balik po tayo dun sa ating text. Sa verse 17, ang sabi po dito, but the midwives feared God and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men, children alive.
Amen?
The word fear here is not an anxiety caused by approaching danger. No? But reverential awe, it means to give reverence or an honor.
Amen?
So, ibig ko lang ipakita, no? Yung ibig sabihin ng fear dito sa verse 17, hindi po yung ikaw ay nakakita ng multo at natakot ka. Hindi po dahil nakita mo yung nakatakot kong mukha at natakot ka.
Amen?
Minsan ganun, eh, no? Ay, may natatakot tayo, no? Hindi po ibig sabihin dito. Ang ibig sabihin po ng fear dito ay paggalang, respeto, in a form of worship, ay pagsamba, no? So, reverence, no? To give reverence o paggalang o respeto, to give honor, o na may kalakip na pagsamba, no? Yun po ang ibig sabihin ng fear po dito na word fear sa verse 17, no? Pagkatakot ng may kalakip na pagsamba, paggalang, o respeto, o an honor, no? Dahil nga, ang mga krumdona ay may takot sa Diyos, hindi nila sinunod yung kautusan ng hari ng Egypto, no? Dahil sila ay may takot sa Diyos, hindi nila sinunod kung ano yung pinag-uutos sila ng hari o Kristo ng Egypto na patayin yung mga sanggol na kalalakihan na Israelita, no? At paano po magkaroon, how to convince ourselves to have a fear of God, no? Paano po tayo magkaroon ng conviction para magkaroon tayo ng takot sa Panginoon, no? Letter A, to stay away from sin. Kung ikay may takot sa Diyos, ikay lalayo sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, kung isang tao ay may takot sa Diyos, hindi niya magagawang magkasala. Sapagkat ang kasalanan ay sa blabyo, at kung siya man ay nagkasala, siya'y humihingi ng tawad sa Diyos, at siya'y nananalangin, at hihingi ng lakas na hindi na muling magkasala pa muli. Amen? Yun po ibig sabihin nun, kung ikay may takot sa Diyos, magagawa mong lumayo sa kasalanan. No? Ang isang tunay na anak ng Diyos ay hindi na nasisiyahan sa kasalanan, kundi lumalayo sa kasalanan. In Romans chapter 6, 1-2, anong sabi po dito? Mga kapatid, anong sabi ni Pablo? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer than therein? Amen? Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana ang magandang kalooban ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Amen? Kaya maraming hindi nakakaunawa nito. Kahit yung iglesia ni doon, no? Dating doon, no? Hindi niya naunawaan, no? Po. Ha? Eh kung ikay, kung ako'y ligtas na, at ako'y ligtas na, eh pwede na akong gumawa ng kasalanan. Ligtas na ako eh. Ayun ang katwiran niya, no? Sa pananampalataya mga ligtas, ligtas na, pwede na raw gumawa ng kasalanan. Hindi niya naunawaan ito, no? Hindi niya naunawaan ito, no? At sabi rito sa 1 John chapter 3 verse 9, ito po yung talata, the Bible says, whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Yan ang sagot-sagot doon, no? Ayan yung mga sagot sa mga pilosopo. Brethren, listen to this. Ano ba ang iniligtas sa atin ni Kristo? No? Ano ba iniligtas sa ating ni Kristo? Ang katawan lupa ba na nagkakasala, mamamatay, at mabubulok? Hindi. Kundi yung ating kaluluwa at espiritu na pinabanal ng Diyos, kalakip ng banal na Espiritu, na hindi na nagkakasala, which is born of God. Amen? Yun yung hindi na nagkakasala, no? Which is born of God. At kailangan nga tayo na mamuhay na meron ng kabanalan. Amen? To fear God is to stay away from sin, no? Kung tayo may takot sa Diyos, tayo po ay lalayo sa kasalanan, no? And not only that, convinced to fear God is to serve God adorably. Amen. To serve God adorably. Ano ibig sabihin po nitong adorably? Adorably meaning reverential praise, no? Great love and devotion, no? Ibig sabihin, paglilingkod sa Diyos na merong pag-ibig. Amen? Hindi dahil may kailangan lamang sa Diyos, kaya ka naglilingkod. Amen? Hindi dahil napipilitan ka lang kaya ka naglilingkod sa Diyos. Amen? Hindi pakitan tao kaya ka naglilingkod sa Diyos. Ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay merong kalakip na pag-ibig. Amen? In Psalms chapter 2 verse 11, sabi po, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. In Psalms 100 verse 2, the Bible says, serve the Lord with gladness and come before His presence with singing. Amen? So, ha, conviction of a godly woman during in time of crisis convince to fear God. So, number two, conviction of a godly woman in times of crisis convinced to be faithful to God. Amen? Convinced to be faithful to God. In verse 17, ang sabi po dito, nung sila inutusan ng hari na patayin yung mga sanggol na Israelita, did not as the king of Egypt commanded them. Hindi nila sinunod. No? Hindi sinunod na mga kumudro na ang kautusan ng hari, at alam nila na sa kanilang hindi pagsunod, mangangalib ang kanilang buhay. Amen? Mangangalib yung kanilang buhay. Ngunit sa kabila nito, ay nanatili silang tapat sa Diyos sapagkat kilala nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Amen? Kilala nila yung Diyos na pinaglilingkuran. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. They have a deep knowledge about their God. Meron silang malalim na kaalaman patungkol sa kanilang Diyos. No? Alam nila na ang Diyos ni Abraham ay maaring bumuhay ng patay. No? Alam nila sa pamagitan ni Isaac ay lalago ang kanilang lahi. No? Amen? Alam nila sa pamagitan ni Jacob ay naging gobernador ang isang Israelita na walang iba kundi si Joseph. Amen? So alam nila yung kapangyarihan ng Diyos. At ang kanilang katapatan ay wala sa hari kundi nasa makapangyarihan Diyos ng Israel. The King of Kings, the Lord of Lords, and the Great I Am. Amen? Yun po yung kanilang Diyos. Meron silang malalim na pagkaalam sa Diyos. Amen? Brethren, our faithfulness not be dependent on men, but rather of God. No? Ang ating katapatan na hindi dapat sa tao, kundi sa Diyos na makapangyarihan. Kung ating pong matatandaan in Daniel chapter 3, verse 6, 10 to 18, meron pong tatlong mananampalataya. Ito po si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. At itong tatlong mananampalataya na to, ay sinuway yung kautusan ni Haring Nebukadnezar na sumamba sila at maglingkod sa Diyos-Diyosan na kanilang ginawa. Amen? Pinasasamba sila nung hari ni Haring Nebukadnezar na sumamba doon sa ribulto na kanilang pinagawa. Ngunit sila po ay hindi sumamba. Tingnan po natin yung kanilang sinabi. No, napakaganda po nito, no? In verse Daniel chapter 3, tingnan po natin Daniel chapter 3, no? Verse 17, no? Tagalogin ko na lang po para maunawaan natin, no? Ito po yung sagot nila nung pilit silang pinasasamba ni Haring Nebukadnezar doon sa ribulto na kanyang pinagawa. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin, no? Sa naglalagablab na pugon, no? Pag hindi ka sumamba, pag di sila sumamba doon sa ribulto, sila po ay itatapon doon sa nagalagablab na pugon. Kaya nga ang sabi nila, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay ililigtas kami mula sa nalaglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong Diyos-Diyosan ni sasamba sa ribulto na iyong pinagawa. Amen. What a conviction of a godly na anak ng Diyos o mananampalaya na maging sa bigit ng kanilang kamatayan ay nakita nila, ipinaglaban nila, narindigan sila sa pananampalataya na taglay-taglay nila, na meron sila. Amen? Brethren, they have a deep knowledge of a true God. Kailanman hindi sila magbabago sa taglay nilang pananampalataya. Kailanman hindi sila maglilingkod at sasamba sa Diyos-Diyosan maliban sa tunay na Diyos ng Biblia. Even nga hanggang sa bingit ng kanilang kamatayan. Because they knew their God at they have a deep knowledge about their God. Amen? Kaya sila'y naging matapat sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. In Isaiah 43 verse 3 and 11, ang sabi po dito, "For I am the Lord, the God, the Holy One of Israel, and thy Savior." Amen? Even I am the Lord, and beside me, there is no Savior. Amen? Maliban sa akin, wala nang tagapagligtas. Amen? Kaya mali yung sinasabi ni Kibuloy na siya na yung appointed Son of God. No? Mali yung sinasabi na meron pang tagapagligtas. Beside the Lord Jesus Christ, there's no other Savior. Amen? In John chapter 5, verse 39, anong sabi ng Panginoon upang makilala natin ang tunay na Diyos? Anong sabi ng Panginoong Jesus? "Search the Scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me." Amen. Conviction of a godly woman in time of crisis is convinced to be faithful to God even unto death. Amen. Tingnan mo natin sa Hebrews chapter 13 verse 5 to 6 kung ano pong sinasabi. Hebrews chapter 13 verse 5 to 6. Sabi dito, "Let your conversation be without covetousness, and be content such things as ye have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee, so that we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me." I will not fear what man shall do unto me, because the Lord is my helper. Amen? So, conviction of a godly woman is convinced to be faithful of God. Ano man mangyari, siya po'y magiging tapat sa Diyos, maging sa kanyang kamatayan. Eh, hanggang sa kanyang kamatayan. No? Meron pong kwento dito. No? Meron po akong kwento. No? Meron pong competition. No? Meron pong competition na cliff diving. Alam niyo po yung cliff diving? Yung cliff diving po ay sila po ay nagda-dive o tumatalon, no? Sa mataas na bangin papunta doon sa dagat. Mataas po 'yon, no? Yung po yung cliff diving, no? Nagkakaroon sila ng diving mula doon sa mataas na bangin papunta doon sa dagat. So mataas po 'yon, no? At itong competition nito ay marami, competition, maraming tao, no? Nag-aabang doon sa mga kalahok. Ay habang inaantay nila yung kalahok, may konting mga kasiyahan doon, no? May konting kasiyahan doon at sila ay nagtitipon-tipon. Maya-maya, mayroon pong sumigaw, no? Mayroon pong sumigaw. Ay, sabing ganon. Ay, nako, ang bata, nahulog sa bangin. Sabing ganon. Nahulog sa bangin, ang bata. Ibig sabihin, nahulog yung bata, mura doon sa bangin, papunta doon sa dagat, no? Mataas yun, no? So, nagtinginan yung mga tao, nagkagulo-gulo. Nagkagulo-gulo. Wala pa kasi yung mga divers, eh, no? Yung mga nag-o-sosyo lang, no? Nag-o-sosyo lang inanda doon. At nagkakagulo sila, maya-maya, merong dumay. Kumbira, dumay, tumalong. Sinagip yung, ano, yung bata, sinagip. So, nagpalakpakan yung tao, nagpalakpakan. Nagpalakpakan yung tao doon sa sumagip. Humanga sila doon, naging favorable, no? Naging favorable, no? Hinangaan nila, kinalugdan nila yung taong yun, no? Yung babae yun. At nalaman nila, ito ay babae. Ito ay babae. Maya-maya, umakyat na yung babae. Sabing ganun, nagkagulo siya, hinahawakan na siya. Sabi, teka, sandali, sandali. Sabi, manahimik kayo. Sabi ng babae, si Petra. Manahimik kayo, magsitigil kayo. Sabi niya ganyan. Sino ba tumulak sa akin sa bangin na ito? Magsabi ng totoo. Naitulak lang pala siya doon sa bangin. Kaya niya nailigtas yung bata. So hindi naman niya talaga gustong iligtas yung bata. Naikiisyoso lang siya. Tinulak siya. Napilitan na siyang iligtas, no? So yun po, no? Number three, conviction of a godly human in time of crisis convinced to be favorable unto God. Amen. Convinced to be favorable unto God, no? Tignan po natin in verse 17. Ano pong sabi po dito sa dito na malapit na po tayo, no? Verse 17. Ano ang sabi po dito? Sa Exodus chapter 2, sabi po dito in verse 17. But the midwives feared God, no? May takot sila sa Diyos at hindi nila sinunod yung kautusan ng hari. But save the man of children alive, no? In verse 20, iniligtas nila yung mga sanggol na Israelita, mga lalaking sanggol na Israelita. In verse 20, dahil sila ay hindi sumunod sa hari at sinunod nila ang Diyos, therefore God dealt with the midwives. Therefore, God, ito yung conclusion, no? Therefore, God dealt well, no? With the midwives, no? Ibig sabihin ng dealt well means favorable. Meaning, highly appreciated, no? Doon sa kanilang ginawa na hindi nila sinunod yung ipinag-uutos ng hari ng Ehipto at iniligtas nila yung mga lalaking sanggol. Amen? Dealt well, highly appreciated, well-pleasing, no? Ito yung ibig sabihin ng dealt well came from the word favorite, favor. Sa Tagalog, kinalugdan, no? At paano sila kinalugdan, no? Paano sila kinalugdan, no? Nung hindi nila sinunod yung pinag-uutos ng hari, nagalit yung hari sa kanila. Sabi sa kanila, bakit nyo hindi sinunod yung aking pinag-uutos na patayin itong mga sanggol na kalalakihan? Bakit nyo sinuway yung aking utos, no? At sinabi nila, at ang isa nga dito ay si Shepra at si Puwa, sabi nila, yung mga Ehiptong kababaihan ay iba sa mga Hebrew na kababaihan. Ang Hebrew na kababaihan ay malakas. Madali silang magsilang ng sanggol. Amen? Ibig sabihin, madaling manganak. Ibig sabihin, marami silang manganak. Madali silang manganak. At ang sabi nila, at bago pa kami pumunta doon upang tignan sila, ay sila ay nakapanganak na. Amen? Nahuli na kami ng dating, no? Oh, naganak na itong mga kababaihang ito. No, ayun ang sabi nila. Kaya nga, therefore, sabi ganun, God dealt well with them. No? Kinalugdan sila ng Panginoon. No? Dahil sa kanilang hindi pagsunod doon sa hari ng Ehipto. No? Mga kapatid, bilang isang babae, o lalo na na ikaw ay isang ina, paano nga ba kalugdan ng Diyos? Amen? Paano ba kalugdan ng Diyos, no? Brethren, we need to save our children. Amen? Kailangan po natin iligtas yung ating mga anak. Amen? Meron pong crisis na nangyayari, no? Gumagawa na po yung diablo, no? Upang mapahamak po ang ating mga anak, no? Gumagawa ang diablo upang mapigilan po, no, yung paglago, yung magandang godly heritage na dapat natin ituturo sa ating mga anak, no? Lalo na sa ngayon, no? Yung Sunday school na supposed to be meron tayo. Yung Sunday schools para sa ating mga anak ay napigilan ng diablo. Amen? Dahil sa pandemic crisis na ito. Napigilan yung kanilang patuloy na paglago sa kaalaman sa ating Panginoon at sa salita ng Diyos. Amen? Kaya dapat kailangan po natin gumawa, we do something about it, no? Magkaroon tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos. Amen? Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Paano mo ituturo yung salita ng Diyos kung ikaw mismo na isang magulang ay walang alam sa salita ng Diyos? Amen? Paano mo tuturuan ng iyong mga anak kung ikaw mismo ay hindi mo alam ang patungkol sa salita ng Diyos kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos? Amen? Paano mo tuturuan ng iyong anak na pumunta sa church kung ikaw mismo ay hindi pumupunta sa church? Amen? Paano mo tuturuan ng iyong mga anak na maglingkod sa Diyos kung ikaw mismo ay hindi naglilingkod sa Diyos? Amen? We do something na mailigtas po natin yung ating mga anak. Amen? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pangalang Moses? No? Kung anong ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin ng pangalang Moses, to draw out, or in other words, one born. To draw out or one born of the water. And the water is a picture of the Word of God. No? The Bible says in Ephesians 5, verse 26, that He may sanctify and cleanse it with the washing of the water by the Word. No? At si Moses po ay hinubod ng kanyang ina sa salita ng Diyos. Exodus chapter 2, verse 8 to 9. Matatandaan po natin na masimula ng patayin ng hari ng Ehipto ang mga sanggol na lalaki, ito po si Moses ay pinaalod doon sa ilog. Amen? At siya po ay natagpuan ng anak ng Pero. At dahil siya ay natagpuan ng anak ng Pero, siya po ay marahil itong magulang ni Moses ay nag-aalala sa kanyang anak at pinagmamasdan niya yung kanyang anak. At nang makita nung anak ng Pero, ay sinabi doon sa kasambahay nung anak ng Pero, humanap ng Hebrew women. At ito nga, itong magulang na ito, no? Itong magulang na ito ay inalagaan si Moses, hinubog sa salita ng Diyos. At kung ating pong mapapansin, yung resulta ng kanyang pagpapagal, yung resulta ng kanyang pagtuturo kay Moses, yung paghubog sa salita ng Diyos, ay nagresulta po doon sa Hebrews chapter 11, verse 23 to 24. Tignan po natin kung anong nangyari doon sa Hebrews chapter 11, verse 23 to 24. Ang sabi po dito, by faith, Moses, ito na po, no? Ito yung godly heritage na kanyang namana sa kanyang ina. Godly heritage na kanyang namana sa kanyang ina. Resulta, no? By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents. Because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Amen? In Proverbs chapter 22, verse 6, ano pong sabi? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. He will not depart from it. Mga kapatid, wala po tayong dakilang maipamamana sa ating anak maliban sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Wala po tayong dakilang maipamamana sa ating anak maliban to our Baptist faith. Amen? Wala po tayong dakilang maipamamana sa ating mga anak maliban sa salita ng Diyos. Amen? Wala po na tayong dakilang maipamamana sa ating anak maliban sa King James Bible. Amen? Wala po tayong dakilang maipamamana sa ating anak maliban sa simbahan. Amen? Wala po tayong dakilang maipamamana sa ating anak maliban sa Baptist Church. Amen? Marami pong parents ngayon ang naghihinagpis dahil hindi nila ito na ipamana sa kanilang mga anak. Ang akala nila, edukasyon sa mataas na antas ng pamantasan, ayan ang dakilang maipamana nila sa kanilang mga anak. Marami mga parents ngayon bigo sa kanilang mga anak. Ipinasok nila sa PUP, ipinasok nila sa UP, itong mga kanilang anak na hindi akalain na tinuruan ng ideology ng komunista at naging alipin na ng katuruan ito. At nung kinain na ng kanilang mga anak ang katuruan ito, wala na silang magawa. Kinakalaban na sila ng kanilang mga anak. At maraming kabataan ngayon at maging ang ating gobyerno ay nababahala sa ganitong masamang impluensya ng mga paaralan nito na walang itinuturo kundi pagrebelde sa gobyerno at sa kanilang magulang. Amen. At marami namamatay, dinadala sa bundok. Kaya hindi po edukasyon ang ating dakilang mga ipamana sa ating mga anak. Therefore, kung nais mong pagpalain ang iyong tahanan, parents, father, mother, children, the Bible says, because the conviction of their godly parents in time of crisis, they convinced to fear God, they're convinced to be faithfully unto God, they're convinced to be favorable unto God. In conclusion, in verse 21, ano pong sabi dito? And it came to pass, because the midwives feared God, that He made them houses. Mga kapatid, pinagpala ng Diyos ang tahanan ng mga kumadrona. Pinagkalooban sila ng Diyos ng maraming anak at naging dakila ang kanilang pamilya. Brethren, no convicted godly family can do a work for God without receiving a great reward, especially in time of crisis. Hindi po mawawalan ng kabuluhan itong magandang heritage na ating ituturo sa ating anak, lalo na sa panahon ng krisis. Ang kailangan ng Diyos ngayon ay katulad ng ina ni Moses
Ang kailangan ng Diyos ngayon sa simbahan ay katulad ni Shepra at Pua na nandigan sa kanilang pananampalataya na tinuruan ang kanilang mga anak na maging tapat sa Diyos, na maglingkod sa Diyos, na ang bawat tahanan ay kailangan ng Diyos for their conviction to fear God, for their conviction to be faithful and favorable unto God. Amen. And what is your role tonight? Mother, father, children, o sa aming mga kaibigan? Nais mo ba magkaroon ng conviction sa mga bagay na ito? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa pangaral po ng inyong salita. Pagpalain niyo po ang imbitasyon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.